Dëgjuesi të nderuar, mirëmëngjesi. Po ndiqni Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do t'ju shoqëroj gjatë 15 minutave të ardhshme. Në këtë edicion si rëndom të shtunave ju sjellim disa nga temat kryesore që kanë shënuar javën në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjykata e Hagës liroi nga të gjitha akuzat ish-komandantët e UÇK-s Ramush Haradinaj, Idris Balaj dhe Elab Rahimaj. Të tre ata janë rigjykuar pjesërisht në akuzën për trajtim mizor, torturim dhe vrasje të burgosurve në atë që quaj kampi ushtarak i Jablanicës në vitin 1998. Haradinaj ka arritur të ejtën bashkë me Balaj në Rahimaj me një aeroplan special në aeroportin e Prishtinës. Garda e FSK-s është përkujdesur për një pritje shtetërore që është organizuar nga kabineti i kryeministrit Thaçi. Holsi të tjera sjell kronika e korrespondentit ton Zjedin Gashi.
Haradinaj është kthyer në Prishtinë përmes një linje direkte ajrore nga Haga me protokoll shtetëror të organizuar nga qeveria e Kosovës. Në aeroportin e Prishtinës ai është pritur nga kryeministri Hashim Thaçi, zyrtar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, si dhe familjarët e afërm. Pas zbritjes nga aeroplani, Haradinaj ka ecur në përtepiun e Kuq dhe me nderimet e gardës së nderit të forcës së sigurisë së Kosovës. Në aeroportin e Prishtinës, Thaçi dhe Haradinaj janë prononcuar së bashku, ku ata vlerësuan se vendimi i Tribunalit të Hagës ishte dëshmi për luftën e drejtë të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Lirimi Haradinaj, tha kryeministri Thaçi, është lajmi mirë për familjen, qytetarët dhe Kosovën, por edhe për luftën e drejtë të UÇK-s. Pafajësia Haradinaj, vijoi Thaçi, është plotësim i festës së flamurit dhe 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë.
Është një lajm i gëzuar, është një lajm që i takon. Do që ndërlidhet drejt për drejt me luftën e pastër dhe të drejt që kemi zhvilluar si ushtri qlirimtare e Kosovës.
Në anën tjetër, Ramush Haradinaj ka falëndëruar kryeministrin Thaçi për pritjen dhe ndihmën e ofruar gjatë gjykimit në Hagë. Ai tha se gjatë gjithë kohës ka jetuar me Kosovën, gëzimet dhe hallet e saj.
Edhe pse në një proces të gjatë, unë kam jetuar me ju, me vendin, jam gëzu për të arriturat, për fitoret, jam i mërzit për vështirësi, për sfida, por sot jam i gëzuar që edhe drejtësia ndërkombëtare ka konfirmu se rruga jonë për liri ka qenë e pastër dhe e drejtë, dhe pashtu na mundson që kemi besim se edhe rruga para nesh do të jetë e mirë dhe ne do të mujmë së bashku me i kalue sfidat që na preshin.
Pas një vizite në familjen e tij në Prishtinë, Ramush Haradinaj i është drejtuar edhe masës së njerëzve të tubuar në qendër të Prishtinës që po presnin me orë adresimin e tij.
Që me rrit kualitetin e qeverisjes në vend, menaxhimin më të mirë me mundësitë që ka Kosova, me resurset që merrit nivelin e demokracisë në vend, do të punojmë për një zhvillim ekonomik në Kosovë, pra për një shoqëri evropiane edhe NATO. Na priftë mbara, edhe Zoti bekoft Kosovën dhe miqtë e Kosovës.
Për nder të kthimit të tij në Kosovë janë ndezur fishek zjarre dhe organizuar manifestime kulturore artistike, kurse një fjalim interesant para publikut ka mbajtur dhe avokati Ramush Haradinajt në procesin e Hagës, britaniku Ben Emerson, i cili përsëriti kërkesën e tij për ish kryeprokurorën e tribunalit Carla Del Ponte.
I called on Carla Del Ponte to apologize today to Ramush and to Kosovo.
Kam kërkuar nga Carla Del Ponte që sot t'u kërkoj falje Ramushit dhe Kosovës, tha Emerson, por vijoi ai, Del Ponte nuk ka kërkuar falje, vetëm ka qeshur, kurse unë i them asaj se kjo nuk është për të qeshur, ka thënë Emerson. Tribunali i Hagës ka zhvilluar procesin e dytë kësaj radhe të pjesëshëm ndaj Ramush Haradinaj dhe dy ish bashkëluftëtarëve të tij nga UÇK-ja, Lahi Ibrahimaj dhe Idris Balaj, të cilët i ka shpallur të pafajshëm dhe liruar nga të gjitha akuzat për krime lufte. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Zjedin Gashi.
Në këtë javë Kosova, sikurse dhe Shqipëria dhe vise tjera shqiptare, shënuan 100 vjetorin e shpalljes së pavarësisë së shtetit shqiptar. Prishtina dhe qytetet tjera të Kosovës kremtuan për disa ditë me radhë derisa kulmi i festës ishte më 28 nëntor, ku mira qytetarë nga tërë Kosova kishin vërshuar në krye qytetin kosovar. Hollësitë të tjera mbi atmosferën që ka mbretëruar atë ditë, dëgjojmë në kronikën e Bekim Bislimit.
Rrugët e Prishtinës tashmë disa ditë janë stolisur me flam ujë kombëtar, ndërkohë që edhe në institucionet e ndryshme, shtëpitë si dhe lokalet janë stolisur me flam ujë kuqezi, duke i dhënë qytetit pamjen e një kremteje të përgjithshme. Mustaf Halili, veprimtar kulturor nga Prishtina, thotë se atmosfera e festës tashmë ka nisur në kryeqytetin e Kosovës, por edhe në qendra tjera të vendit.
Kjo atmosferë drejt më thon mua ngazdhen edhe më pëlqen shumë, sepse festohet një datë e veçantë, 100 vjetore i themelimit shtetit shqiptar.
Nuria Gashin nga fshati Bellacerk i komunës së Rauecit ka ardhur në Prishtinë për t'iu bashkuar kremtës së qytetarëve nga e gjithë Kosova, të cilët janë në numër të madh në kryeqytetin kosovar.
Mirë shumë, është një organizim shumë i mirë, gjithçka ka që të lënë për shtypje.
Ndërkaq një buke gjatë 100 metra e gatuar sipas mënyrës tradicionale të vendit ishte ekspozuar në sheshin Nëna Terez. Buletin Deliu thotë se me bashkëpunëtorët e tij e ka gatuar këtë buke e cila do t'iu ofrohet qytetarëve falas gjatë kremtës.
Kemi pas vullnetin e plot për me gatu një buk 100 metra gjatë. Neve kemi gatu firma Buka Meridian Corporation, po popullit. Do të japim kështu falas, shpëndat. Atmosfera është e mirë, kemi pas pak vështërsime mot, po Isa Buletini ka shku në Shqiprin borën shi, edhe na nuk e kemi atë halë.
Në mesin e qytetarve në sheshin Nëna Terezë, kishte edhe mjaft fëmi. Dren Krasniqi thot se kishte dalë për të festuar me prindërit e ti.
Sot është 29 nëntori, është 100 vjetori i pavarësisë Shqipërisë, është festa e flamurit të kombëtar. Kemi dalë me shëtitë me festu, atmosfera shumë e mirë.
Kata Augustini nga Prishtina thot se kishte dalë të festoj 100 vjetorin në shtetit shqiptar dhe njëkohësisht, siç thot ajo, të shijoj lirinë.
Kjo është një gëzim shumë i madh, edhe për veti asnjëherë veten nuk e kam pa kaq të lirë e të lumtur me hecën qytetin e jo të lirshëm e mund krenare e lumtur për këtë sidomos 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë edhe për ditën e flamurit.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në këtë javë në YouTube janë publikuar disa biseda telefonike që thuhet se janë përgjime të kryeministrit Hashim Thaçi si dhe disa zyrtarëve tjerë të lartë të PDK-s. Në to është vënë në thumë kryetari kuvendit Jakup Krasniqi. Ky i fundit ka kërkuar nga personat që e kanë përfolur në incizimet i kërkojnë falje publike. Kurse misioni evropian për sundimin e ligjit EULEX ka konfirmuar për Radio në Evropa e Lirë se bisedat e incizuara telefonike mes zyrtarëve të lartë të institucioneve të Kosovës nuk janë të montuara. Material i Arton Konushevcit.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi pas një takimi të kryesisë së institucionit ligjvënës ka deklaruar para mediave se pavarësisht asaj çka është thënë për të në incizimet audiotelefonike, ai ndihet mirë.
Unë ndihem vetëm shumë mirë për ata. Mendoj që është koha kur aktorët që ndigjohen duke biseduar ose duke raportuar dhe jashtë jetës institucionale, ti thon mendimet e veta, spoku ndoshta është krejt njerëzore që bëhen i kërkim falje publike, pasi publike janë shqetësuar, unë pastaj sigurisht do ta jap edhe mendimin tim. Po tani për tani nga para to nga ona ime nuk kam diçka më të.
Rastin e fjalë ka të bëjë me disa incizime të lëshuara në YouTube e në të cilat thuhet se janë biseda telefonike të përgjuara ndërmjet shefit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës Adem Grabovcit dhe kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi, ministres për integrime evropiane Vlora Qitaku, ish shefit të shërbimit informativ të Kosovës Kadri Veseli dhe kryetarit të komunës së Skënderajt Sami Lushtaku. Bisedat e publikuara kanë në thumb mes tjerash kryetarin e Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqin, por dhe raportet e brendshme në Partinë Demokratike të Kosovës. Pas takimit të sotëm të kryesisë së kuvendit, zoti Krasniqi ka deklaruar po ashtu se ai personalisht nuk ndihet i ofenduar, por i fyer është institucioni që ai udhëheq.
Por nëse është ofenduar, është ofenduar kryetari i kuvendit të Kosovës.
Ka reaguar edhe ministra Qitaku, e cila nëpërmjet profilit të saj në rrjetin social Facebook, veprimin e ka quajtur shantazh. Misioni evropian për sundimin e ligjit EULEX ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se bisedat e incizuara telefonike ndërmjet zyrtarëve të lartë të institucioneve të Kosovës nuk janë të montuara. Me anë të një deklarate me shkrim EULEX-i e ka cilësuar publikimin e bisedave si çështje serioze dhe shkelje të rëndë të procedurave gjyqësore. Rrjedhja e materialeve konfidenciale është një çështje serioze dhe një shkelje rëndë e besimit që lidhet me procedurat e një rasti gjyqësor që është në vazhdim e sipër. Siç kërkohet proceduralisht, materiali lidhur me këto procedime ishte dorëzuar nga prokurorët e EULEX-it tek mbrojtja si dhe në gjykatë. gjykatë. Materiali pastaj u shfaqur në publik, sa i përket prokurorëve të Uleksit, ata kanë vepruar në mënyrë të ligjshme, korrekte dhe në bazë të ligjit. Është për të ardhur keq që disa palë kanë lëshuar në publik këtë material, thuhet në deklaratën e Uleksit. Autorët e kësaj shkelje megjithatë nuk dihen, prokurorët vendor gjithashtu nuk janë deklaruar ende. Qeveria e Kosovës e ka dënuar ashpër publikimin e këtyre incizimeve duke i cilësuar ato si të fabrikuara dhe duke kërkuar me urgjencë nga organet kompetente të Republikës së Kosovës dhe të Uleksit ndriçimin e këtij akti skandaloz dhe kundërligjor. Në komunikatën e qeverisë ky veprim madje cilësohet si përpjekje drejtpërdrejtë e mekanizmave të caktuar vendor dhe disa ndërkombëtarve për të shantazhuar dhe sabotuar bartësit institucional dhe funksionimin normal të institucioneve tona shtetërore, është thënë në komunikatën e qeverisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kosova ka gjithsej 86 persona të prekur me virusin HIV. Sipas zyrtareve shëndetësor që nga viti 2003 në Kosovë ka filluar puna në qendrat për këshillim dhe testim vullnetar, derisa në shkurt të vitit 2005 ka filluar të përdoret terapia retrovirale për persona që jetojnë me HIV. Ndryshe në botë janë regjistruar mbi 34 milion njerëz me HIV, derisa kanë vdekur 23.8 milion njerëz në mbar botën. Raporti Ariana Kasapollit.
Dita ndërkombëtare e SIDA-s këtë vit Kosovën e gjen me dy raste të reja të personave që janë të prekur nga virusi HIV. Sipas infektologëve, Kosova grumbullon 86 persona të prekur nga kjo sëmundje, ndërsa që nga vitin 1986, kur edhe është identifikuar rasti i parë, kanë vdekur 38 persona. Doktoresha Luljeta Gashi flet për gjendjen epidemiologjike sa i përket virusit HIV.
Deri sot në botë janë regjistruar mbi 34 milion me HIV. Fëmijë në 15 vjeç me HIV infekcion janë 5.1 milion. Nga AIDS-i deri sot në botë kanë vdekur 23.8 milion njerëz. Dhe çdo 5 minuta me virusin HIV infektohen 16 persona të rinj. Më shumë se 95% të rasteve të sëmundjes gjenden në shtetet në zhvillim, ku se për aftësisht 50% janë femra.
Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani ka thënë se njëra prej përpjekjeve shumë serioze të institucionit që ai udhëheq ka qenë plani strategjik për parandalimin e HIV-AIDS-it në Kosovë gjatë viteve 2009-2013, i cili ka mundësuar ndërmarrjen e aktiviteteve sistematike në këtë drejtim.
Ministria e Shëndetësisë ka qenë përkushtuar që nga ditët e para të themelimit të saj që të ndërmerrë të gjitha hapat institucional në mënyrë që përgjegjja ndaj këti riziku serios të shëndetit publik të jetë sa më sistematike, të jetë sa më gjithëpërfshirëse, sa më mirë e menduar dhe të jetë rezultat i integrimit të përpjekjeve si të sektorit qeveritar, ashtu të sektorit jo qeveritar, vendor dhe ndërkombëtar.
Në klinikën infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës janë duke u trajtuar 12 persona. Infektologu Izet Sadiku ka bërë të ditur se në vitin 2003 ka filluar puna në qendrat për këshillim dhe testim vullnetar në Kosovë, derisa në shkurt të vitit 2005 ka filluar të përdoret terapia retrovirale për persona që jetojnë me HIV.
Këto qendra sot ofrojnë shërbimet e këshillimit para testimit, testimet e këshillimit pas testimit. Të gjitha shërbimet ofrojnë falas. Klientët marrin rezultatet brenda ditës dhe në testim aplikohen dy rapid teste.
Ndërkaq Alban Gjombala, i udhëheqës i organizatës për persona që jetojnë me HIV në Kosovë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se problemi që ata ballafaqohen është mungesa her pas hersh me terapisë.
Është e vërtetë se ka ndodhur ndërprerja terapisë, po kjo është hera e dytë e ndërprerjes në brenda 3 viteve të fundit. Dhe këto 3 vite të fundit jeta dhe e personave që jetojnë me HIV ka qenë jashtëzakonisht e rrezikuar.
Sipas përfaqësuesve të organizatës botërore të shëndetësisë në Prishtinë, Kosova konsiderohet si vend me prevalencë të ulët sa i përket HIV-AIDS-it, por që faktorët e rrezikut si trafikimi me qenie njerëzore, përdorimi i drogave intravenoze dhe sjelljet e rrezikshme janë të pranishme në vend. Sidoqoftë, përndert të ditës botërore kundër HIV-AIDS-it në Prishtinë janë mbajtur aktivitete të shumta me qëllim vendisimin e qytetarëve për këtë sëmundje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Të nderuar dëgjues, ishte kjo e tëra që përgatitëm për këtë edicion të Radios Evropa e Lirë. Për informacionet e fundit ju mund të njoftojeni përmes faqes sonë në internet evropaelir.org. Aty dhe mund të bëheni pjesë e forumit në lidhje me temat që ngjallin këshirin tuaj. Svetlana Petrovic dhe unë Albana Isufi ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Nga Praga miru të qofshim.